Migrācijas plūsmai no Turcijas ar Grieķiju uz Rietumu un Ziemeļa Eiropu ir jāsamazinās. Tikai tas patiesi ļaus Dānijai un Zviedrijai atcelt nesen ieviesto robežu kontroli uz Schengen zonas iekšējām robežām. Zviedrijas tieslietu un migrācijas lietu ministrs Morgans Johansons patvērumu meklētāju maršrutu ar Balkāniem uz Ziemeļiem nodēvēja par lielceļu. Tam esot jādara gals un iebraucējiem būtu jālūdz patvērums tajā valstī, kur viņi vispirms ir ieradušies. Visbiežāk tā ir Grieķija un Itālija.
And if I just count the last 4 months in Sweden, we had 115,000.
Tikai pēdējos 4 mēnešos Zviedrijā ir ieradušies 115,000 patvēruma meklētāju. Starp viņiem bija 26,000 bērnu un jauniešu, kuri ieradās bez vecāku un radinieku pavadības. Un tas ir 1,000 skolas klašu, kas ir ieradušies Zviedrijā 4 mēnešu laikā. Es domāju, ka tas labi raksturo situāciju šajā rudenī, un es negribu pie tā atkal atgriezties, tādēļ mums bija jāievieš visus šos pasākumus.
Kā zināms, Zviedrija ir ne tikai daļai atjaunojusi robežu kontroli, bet arī ir uzlikusi transporta uzņēmumiem par pienākumu pārbaudīt, vai visiem pasažieriem ir ceļošanai derīgi dokumenti. Ja tas netiks darīts, pārvadātāji tiks bargi sodīti. Šāda prasība ir likusi atcelt tiešos vilcienu reisus starp Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu un Zviedrijas dienvidu pilsētu Malmi. Tagad pasažieriem jāpārsēžās citā vilcienā Kopenhāgenas lidostā, pirms tam izejot dokumentu kontroli. Dānijas imigrācijas, integrācijas un mājokļu lietu ministra Ingera Stoiberga sacīja, ka arī Dānija varētu ieviest līdzīgas prasības transporta uzņēmumiem.
I also told that we not for now.
Pagaidām mēs neesam uzlikuši pārvadātājiem par atbildību pārbaudīt pasažieru dokumentus, bet mēs regulāri uzraugam situāciju un varam šādu lēmumu pieņemt ļoti īsā laikā. Un tas, protams, tiek darīts, jo mēs Dānijā nevēlamies kļūt par galamērķi daudziem tūkstošiem patvērumu meklētāju.
Kā zināms, pirmdien Dānija arī paziņoja par to, ka uz 10 dienām atjauno robežu kontroli ar Vāciju. Gan Stokholmas, gan Kopenhāgenas lēmums var sāpīgi ietekmēt ekonomiku. Iedzīvotāju kustības starp Dānijas un Vācijas, kā arī Zviedrijas un Dānijas pierobežu reģioniem, ir ļoti aktīva, jebkādas papildu kontrolas to apgrūtina. Tādēļ Vācijas iekšlietu ministrijas parlamentārais valsts sekretārs Olle Schröders vēlreiz pasvītroja, ka ir nepieciešams rast kopīgu Eiropas risinājumu, kas patiesi darbotos.
It is important to name cause and effect in the
Ir svarīgi skaidri pateikt, kas ir cēloņi un kas ir sekas. Mūsu galvenā problēma Eiropā šobrīd ir labi strādājošās robežu kontroles neesamība, it sevišķi starp Grieķiju un Turciju. Mums ir jāsāk pilnvērtīgi īstenot kopējā patvērumu meklētāja politika. Nedarbojas arī patvērumu meklētāju reģistrācijas un pārvietošanas sistēmas. Daudzi no mums, it sevišķi Angela Merkele, mēģina atrast kopējus Eiropas risinājumus. Bet, ja tas nenotiek, tad katra valsts sāk rīkoties pa savam.
Schröders atgādināja, ka pēdējā laikā Vācijā vidēji dienā ierodas ap 3200 bēgļu. Un par spīti visām vienošanām ar Turciju un citiem pasākumiem šie skaitļi pagaidām nemazinās. Ārsims Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.